interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Studiem alături de pastorul Virgil Peicu din Cartea Genezei, la capitolul 18. Am descoperit ce se întâmplă în întâlnirea pe care o are Dumnezeu cu Avram. După ce Dumnezeu îi face promisiunea lui Avram că va fi tată, încearcă să se despartă de el, însă nu reușește. Nu reușește pentru că își dă seama că trebuie să mai facă un lucru față de Avram, și anume să fie sincer până la capăt. Ce spune Domnul despre Avram? După ce recunoaște că nu poate ascunde de el ceea ce are să facă, pentru că Avram va ajunge un popor mare și în el vor fi binecuvântate toate popoarele pământului.
Chiar și în viața de zi cu zi este un lucru plin de bucurie pentru cineva despre care se spune că este cunoscut de o personalitate, de cineva mare. Suntem fericiți și mi-amintesc de băiatul meu că într-o zi a venit foarte bucuros. Venise fratele Falovedi, ca pastor, venise de la București la Câmpina. Și când m-am întors eu sâmbătă seara, el așa cu o bucurie deosebită a venit și mi-a zis: tati, știi cine a fost? A fost fratele Falovedi. Și dar știi ceva? M-a cunoscut, tati, mi-a zis pe nume. Era așa de fericit că un om mare pentru el îl cunoscuse și chiar îi spusese pe nume. Cu atât mai mult când Domnul este cel care spune lucrul acesta despre mine, despre tine, despre noi. Eu îl cunosc. Ba mai mult, eu îi știu viitorul. Eu știu că el, și textul aici se referă la viitorul lui Avram. Domnul spune, eu îi știu viitorul. Eu îi cunosc viitorul acesta. El, Avram, nu este așa la voia hazardului. Eu nu sunt în necunoștință de ziua voastră de mâine. Eu nu sunt în necunoștință de biruințele sau înfrângerile voastre viitoare. Eu vă cunosc viitorul. Și dacă el care îmi cunoaște viitorul și care mă iubește are această cunoaștere în mâinile sale și îngăduie să se întâmple una sau alta, eu de ce să mă tem? Dacă viitorul meu este în mâinile lui, dacă viitorul meu este în cunoștința lui, dacă el cunoaște și sfârșitul fericit al zilelor mele, de cine să-mi fie frică? Și de cine să mă tem atunci când întâmpin împotrivire în facerea binelui și trăirea frumosului? De cine? De cine să mă tem eu? Eu îl cunosc pe Avram și știu că va porunci casei lui. Știu că exemplul lui, viața lui frumos trăită, obiceiurile lui selecte, apoi atitudinea lui, spiritul lui e bun, împăciuitor, credincios, va fi poruncă pentru urmașii lui. Că toți trebuie să trăiască și așa era obiceiul și așa ar trebui să fie și astăzi, toți trebuie să trăiască în spiritul stăpânului. Și eu știu că va porunci, și aici a porunci nu este imperativul ăla juridic, legalist. Nu, ci este autoritatea pildei unei vieți, exemplului de viață. Și va ține calea Domnului, în ciuda restricțiilor, în ciuda potrivirilor, în ciuda evenimentelor nefavorabile, în ciuda marginalizării din partea celorlalți. El va ține. Când ții ceva, înseamnă că ești concentrat asupra lui. Când e agățat de tine ceva, înseamnă altceva. Textul nu zice, da, calea Domnului va fi agățată de el. Nu zice așa. ci va ține calea Domnului. El este concentrat, adică a făcut un scop din calea Domnului, făcând ce este drept și ce este bine. Toți oamenii vor să facă dreptate, ce este drept și ce este bine, numai că nu știu ce este drept și ce este bine. Și aici, la ce se referă Domnul când spune ce este drept și ce este bine? Că fiecare consideră că este drept și este bine ce face el. Cu siguranță că Domnul se referă la dreptatea aceea divină, fundamentală, și de asemenea la binele fundamental. E cum aveau să-l cunoască Avram? De unde avea să-l cunoască? Pentru că noi oamenii nu ne naștem cu această cunoaștere și apoi este extrem de rară și printre noi și nu este de natură terestră, nu este de natură umană această dreptate și acest tip de bine. El vine de la Dumnezeu. E pentru aceasta Avram a făcut un scop al vieții și al existenței lui să cunoască dreptatea adevărată și binele adevărat. Și Domnul știa lucrul acesta. Abraham recunoaște și transmite și își întocmește strategia vieții în raport de religia lui. Eu știu că ceea ce trăiește Abraham, ținta succesului pentru Abraham, așa cum avea orice om, orice trib, orice popor, ținta succesului este stabilită în raport de cunoașterea ceea ce este drept și ceea ce este bine, adică a religiei lui. El recunoaște că aici, în această cunoaștere a dreptății și a binelui, a religiei dată de Dumnezeu, se află secretul. El știe că numai cu ajutorul acestei religii, atât soția lui infertilă și el, de asemenea, un om înaintat în vârstă, aveau să devină părinții unui popor veșnic, numai în virtutea acestei religii și acestei relații cu Dumnezeu. El așa ajunge părintele tuturor mântuiților prin credință. Cum zice Domnul, eu îl cunosc, îl cunosc. În Avram se putea avea încredere și Dumnezeu își manifestă această bucurie și această fericire divină, că e un fel de fericire divină în cuvintele acestea, că Dumnezeu se putea încrede în Avram. Dumnezeu știa că Avram n-avea să trădeze. Un frumos omagiu adus unui om. Vedeți, de aceea Abraham este Abraham și nu este altul ca el. Achitarea în mod inteligent de sarcina pusă de cer asupra sa cerea ca el să se împărtășească de cunoașterea intențiilor lui Dumnezeu. Era ca o condiție a dezvoltării acestei atitudini a credinței. Urmașii lui Abraham, de asemenea, trebuiau să înțeleagă și să accepte că soarta Sodomii și a Gomorei se cuprinde în planurile de bună intenție a lui Dumnezeu. Era de datoria lui să transmită generațiilor viitoare ceea ce cunoștea despre legătura lui cu Dumnezeu și apoi legătura lui Dumnezeu cu neamul omenesc. Legile morale, chiar și legile de închinare sau cum le spunem noi, legi ceremoniale, făceau de asemenea parte din acea moștenire sfântă pe care Abraham trebuia să o transmită generațiilor viitoare. Și Domnul spune, eu știu că el va face lucrul acesta. Abraham nu numai că se ruga împreună cu familia sa și mijlocea pentru tribul său și pentru urmașii săi, așa ca un părinte spiritual, ca un preot, nu numai că făcea lucrul acesta, dar el a transmis acest rol spiritual și celorlalți patriarhi care au venit după el mai târziu. Chiar ca profete l-a instruit familia sa în ce privește atât teoria cât și practica religioasă. și n-a scăpat nicio ocazie să scoată în evidență virtuțile practice ale credinței. Și-a învățat familia prin cunoașterea, prin revelația pe care o primea de la Dumnezeu, cât și prin practica de zi cu zi a vieții. Era un tată supraveghetor și nu înceta să îndrume și să atragă atenția asupra părții pozitive a vieții sociale și religioase a familiei sale destul de mare, care număra numai în tribul său peste 1000 de oameni atunci, apoi s-a lărgit mult mai mult. Observăm că Dumnezeu se putea încrede în Abraham. Se putea încrede. Ce frumos că Dumnezeu poate să aibă o asemenea părere și poate să spună aceleași lucruri. Știa că el avea să poruncească familiei sale și, apropo, aici expresia aceasta a poruncii familiei sale, sigur, nu se referă la aplicarea celor metode dictatoriale. Nu. Ci la exemplul acela consecvent de educare atât a copiilor cât și a adulților. În familia lui erau servitori de diferite naționalități, care veneau din culturi diferite, veneau din religii diferite. Exemplul acesta ar trebui să fie viu și lucrător și urmat mult mai des, chiar și în zilele noastre. Da? Noi avem în sarcină și vorbim foarte mult despre această sarcină noastră, care se numește educația. Educația copiilor noștri, educația în familie. Ar trebui să fim atenți cum a reușit acest om mare al lui Dumnezeu să se achite de această datorie ce privește educația. Este limpede și se vede de departe că metoda folosită de el a fost metoda instruirii și metoda exemplului personal. De multe ori, părinții sunt făcuți răspunzători pentru faptul că ei nu au succese remarcabile, vizibile și imediate în educația copiilor lor. Dar noi știm că totdeauna părinții care combină fermitatea cu iubirea, așa cum a făcut-o Abraham, instruirea cu exemplu personal, ei vor avea succese în final. Nu trebuie să ne grăbim să evaluăm înainte de vreme. Nu trebuie să evaluăm fructele înainte ca ele să se coacă bine și să poată să dea maximul de rod pe care îl așteptăm cu drag. Sărcinarea de a educa copiii, de a educa familia, trebuie să meargă mână în mână cu practica de zi cu zi și cu viața noastră de clipă cu clipă. Copiii nu ajung ce vrem noi, ei ajung ce suntem noi. Ei nu pun în practică predicuțele noastre, ei pun în practică exemplul nostru. Și știm că fiecare și-are locul bine stabilit de Dumnezeu în această misiune. Și pe de altă parte, nu trebuie să uităm că Dumnezeu este foarte prezent în această acțiune. Ați văzut ce spune textul? Eu știu că Abraham, eu sunt prezent acolo, știu și ce are să facă și cum a făcut și cum o să urmeze și eu sunt acolo, sunt prezent în viața prietenului meu. De aici și aș putea să spun că părinții ar putea să prindă o lecție bună și nu numai părinții, și educatorii, părinții spirituali, părinții fizici. Dacă vrei să ai succes în această grea și complicată săchietoare misiune, atunci fă-n așa fel încât Dumnezeu să fie prezent acolo și să poată să spună știu că El face un lucru bun. Să ai această certitudine. Dumnezeu nu este zgârcit cu declarațiile de bine. Nu! În toată Biblia observăm că așa de ușor trece să facă declarații de dragoste. Abia așteaptă să găsească o condiție corectă ca să poată lăuda pe cineva. Domnului îi place să-și laude copiii. El nu se ferește și nu se ascunde. El nu-i sărută doar în somn ca să nu se mândrească și să nu-și o ia în cap copiii. Nu, Dumnezeu are altă concepție. El laudă când e de lăudat și mustră când e de mustrat.
După ce Dumnezeu face aceste declarații despre Avram și după ce îi vorbește despre viitorul lui, proiectând imagini mărețe în acesta, Creatorul își spune gândurile printr-o mărturisire tulburătoare, redată în următoarele două versete ale capitolului 18, versetul 20 și versetul 21. Pentru că strigătul împotriva Sodomei și Gomorei s-a mărit și pentru că păcatul lor este nespus de mare, voi coborî acum să văd dacă într-adevăr au lucrat în totul după strigătul venit până la mine și dacă nu va fi așa, voi ști. Unde se află cele două cetăți către care se îndreaptă Dumnezeu?
Dacă punem la prezent întrebarea unde se află, încă sunt căutate. Sunt câteva destinații, cât se poate de exacte. Însă încă sunt discuții asupra localizării corecte, perfecte a celor două cetăți. Însă trebuie să avem în vedere de la început că aici nu e vorba numai de două cetăți, ci e vorba de un complex de cetăți. Erau cetățile din câmpie. Sodoma și Gomora, într-adevăr, erau mai mari și erau un fel de capitale ale zonei, ale regiunii, dar erau mai multe cetăți. Încercând să identifice așezarea celor două cetăți, majoritatea arheologilor afirmă că ruinele acestor două orașe mari, Sodoma și Gomora, capitalele, așa cum spuneam, se află sub apele puțin adânci ale Mării Moarte, cam la sud de peninsula Sinai. Toate tradițiile păstrate de locuitorii zonei sprijină această teorie. Istoricul evreu, Iosif Flavius, de exemplu, spune că Marea Moartă se întinde de la Erihon până la Tsoar. Istoricul creștin Eusebiu, care a trăit în secolul al IV-lea, întărea afirmația a lui Iosif Flavius și menționa în plus că acel loc se află în apropierea garnizoanei romane. De asemenea, garnizoana romană de pe malul Mării Moarte. De asemenea, o hartă construită din mozaic și descoperită într-o biserică grecească din Medeba, care datează cam din secolul 5-6, plasează Tsoarul în partea de sud-est a Mării Moarte. Unii arheologi au cercetat 5 zone în care se presupune că ar putea fi ruinele cetăților Sodoma și Gomora și sigur și ale celorlalte. Există însă și alte locuri în care s-au căutat vestigii ale celor două cetăți. Însă, rând pe rând, specialiștii au respins studiile de arheologie, rând pe rând au eliminat aceste situri arheologice și, până la urmă, din cauza unor dovezi istorice insuficiente sau unele chiar contradictorii, au refuzat să localizeze în mod absolut o zonă sau alta. Localizarea exactă a Sodomei și Gomorei rămâne încă necunoscută. Pornind de la istoria biblică, pe care o să o abordăm în continuare, despre Sodoma și Gomora, foarte mulți scriitori, foarte mulți artiști, și mă refer la scriitori și artiști de seamă, au avut în vedere acest eveniment și cumva au prins în scrierile lor descrierea aceasta făcută de Biblie asupra evenimentului din Valea Iordanului, care a culminat oarecum cu distrugerea cetăților prospere din vale. De exemplu, în viziunea lui Marcel Proust, care a scris în noiembrie 1922 În căutarea timpului pierdut, el vorbește despre Sodoma și Gomora și spune că cei salvați de pedeapsa divină a Sodomei și Gomorei sunt comparați cu Adam și Eva după alungarea lor din Eden, singurele ființe care au pierdut paradisul, nu? Sigur, creațiile cinematografice n-au ignorat tema distrugerii cetăților din Valea Iordanului și chiar ne amintim că în 1962 a fost realizat un film deosebit, numit Sodoma și Gomora, având ca bază acestor descrieri textul biblic.
Ce aspect prezintă filmul Sodoma și Gomora? Pentru că bănuiesc că sunt lucruri care coincid cu Biblia și lucruri care nu coincid cu Biblia. Așa se întâmplă în cinematografie.
Da, e adevărat. Și în filmul acesta, Sodoma și Gomora, povestea personajului biblic, care sigur este Lot, duce acolo încât îl arată pe Lot conducând tribul său după ce s-a despărțit de Abraham spre porțile Sodomei și Gomorei. Lot face greșeala să-și închipuie însă că tribul său poate supraviețui alături de locuitorii celor două orașe, care n-auziseră de numele Domnului și care trăiau în felul lor. Ispita însă prezentată de strălucirea acestor locuri și acestei cetăți, de bogăția celor ce locuiau în cetate, se dovedește mai puternică decât poruncile lui Dumnezeu și, sigur, greșeala lui Lot devine fatală pentru că o parte din rudele sale s-au depărtat de credința în Dumnezeul lui Abraham și în Dumnezeul care se descoperise alături de Abraham și, în final, așa cum știm din tabloul biblic, el pierde tot.
După ce face declarațiile despre Avram, despre care ați vorbit anterior, la care ne-am referit, după ce vorbește despre viitorul lui, proiectând imaginile mărețe în acesta, Dumnezeu își spune gândurile printr-o mărturisire tulburătoare, redată în următoarele două versete din capitolul 18. Domnul a zis: pentru că strigătul împotriva Sodomei și Gomorei s-a mărit și pentru că păcatul lor este nespus de mare, voi coborî acum să văd dacă într-adevăr au lucrat în totul după strigătul venit până la mine. Și dacă nu va fi așa, voi ști. Cine striga? Ce este strigătul acesta?
Domnul a zis: strigătul împotriva Sodomei și a Gomorei s-a mărit. Strigătul. Acesta se referă la răutatea excesivă care predomina în cetățile din câmpie. Limita îndurării și a răbdării lui Dumnezeu fusese acum atinsă și ceva nu era în regulă acolo. Și Domnul a coborât să vadă ce se întâmplă acolo. Deși căile oamenilor din câmpie fuseseră rele de multă vreme, Dumnezeu le-a acordat o perioadă de timp, de har, da? Și nu i-a lăsat fără martori. Viața neprihănită a lui Lot, după cum spune 2 Petru 2, 7 și 8, le-a oferit un exemplu despre cum trebuia să trăiască. Însă, aceasta n-a avut o influență asupra lor. Legăturile de mai înainte ale lui Abraham cu ei îi pusese în contact cu ceea ce cunoștea Abraham despre Dumnezeu, dar totul a fost nefolositor. Păcatul lor devenise foarte grav și prin cunoașterea pe care o aveau despre Dumnezeu și despre dreptatea lui. Lumea din zilele noastre nu este departe de aceste limite. Este strigătul dreptății, strigătul acesta. Dumnezeu spune: strigătul a ajuns până la cer. Este strigătul dreptății, este strigătul rapoartelor pe care îngerii lui Dumnezeu le aduc. Nu se întâmplă ceva pe pământ fără ca Dumnezeu să nu fie cunoștințat și fără să fie în atenția lui Dumnezeu. În orice loc ascuns al pământului ne-am afla, oriunde, chiar dacă într-un loc departe de civilizație sau prin triburile acelea ascunse și încă nedescoperite din Amazonia, Dumnezeu știe, noi nu om știi, noi nu cunoaștem totul, dar El știe absolut totul. Pentru că de pe întreg pământul există totuși un strigăt.
Pe frecvența Speranței, peste 7 zile, vă dăm întâlnire din nou. Noi, de la microfon, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. În aceste zile care ne stau în față, să fiți plini de bucuria pe care o are oricine care descoperă că Dumnezeu îl iubește.